Era Sport 101,8.
Για να παραφράσουμε τους Guns N' Roses, bring it home, ας το φέρουμε σπίτι. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα γίνει πραγματικότητα ή όχι, αλλά η αλήθεια είναι ότι η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των ανδρών πραγματοποιεί εξαιρετικό ευρωμπάσκετ έως τώρα, έχοντας πετύχει όλους τους στόχους της μέχρι αυτή τη στιγμή. Έχει φτάσει δηλαδή να είναι στους 8 στα προμετελικά του ευρωμπάσκετ και να διεκδικεί την είσοδό της στην τετράδα ξανά για ακόμη μια φορά μετά το 2009. Μετά από 16 χρόνια, πολλά μπορούν να υποθούν σε σχέση με την απόδοσή μας, αλλά νομίζω ότι παρουσιάζουμε διαφορετικά πρόσωπα τους, ώστε να απειλούμε τους αντιπάλους μας ή να τους κρατάμε πιο χαμηλά από εμάς. Και μέχρι τώρα το πλάνο έχει λειτουργήσει εξαιρετικά. Η Εθνική Ομάδα των Ανδρών νίκησε χθες με 84-79 το Ισραήλ και πέρασε έτσι στον προημιτελικό, όπου αύριο στις 9 το βράδυ, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ και ραδιοφωνική από την Era Sport, θα αντιμετωπίσουμε στην Ρίγα της Λετωνίας τη Λιθουανία. Έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε την νίκη και να περάσουμε στα ημιτελικά. Σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα είναι και το πιο δύσκολο που έχουμε δώσει μέχρι στιγμής. Υπάρχει όμως ξεκάθαρα η διάθεση σε όλους τους Έλληνες διεθνείς και όλα τα μέλη του προπονητικού επιτελείου, προεξάρχοντας βεβαίως του ομοσπονδιακού μας τεχνικού του Βασίλη Σπανούλη, ούτως ώστε η Ελλάδα να αντιμετωπίζει σοβαρά κάθε αγώνα ξεχωριστά, να μην αγχώνεται κοιτώντας τα επόμενα και να εστιάζει σε κάθε παιχνίδι. We'll be right back. Επομένως, μακάρι να πάρουμε και σήμερα τη νίκη που θα μας δώσει το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Αύριο τη νίκη, με συγχωρείτε. Σήμερα, μακάρι να πάρουμε τη νίκη στο ποδόσφαιρο. Η εθνική μας ομάδα των ανδρών στο κατάμεστο Γιώργιος Καρεσκάκης, από τη στιγμή που υπάρχει sold out, θα υποδεχτεί τη Δανία, που θα έχει την υποστήριξη 1.300 φιλάθλων της, για την δεύτερη αγωνιστική των προγραμματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του Μουντιάλ δηλαδή. Και θέλουμε τη νίκη για να κάνουμε το ιδανικό ξεκίνημα. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι, σε καμία περίπτωση. Η Δανία είναι μια πολύ ποιοτική εθνική ομάδα. Το ίδιο είναι όμως και η δική μας. 10 παρατέταρτο η σέντρα στον αγώνα. Μετάδοση ραδιοφωνική από την Έρα Σπορ, τηλεοπτική από την Αλφα. Είστε συντονισμένοι λοιπόν στην Έρα Σπορ. Ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Ο Γιώργος Αυγερινός είναι στην ρύθμιση των ήχων. Στην ουσιογραφική επιμέλεια η Νέλη Ζαφυροπούλου. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Βρίσκεται το κανάλι της Έρα Σπορ. Στην αναζήτηση, δηλαδή στην εφαρμογή, γράφετε Έρα Σπορ. Βρίσκεται το κανάλι μας. Στέλνετε το μήνυμά σας. Ο δωρεάν τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας. Όπως δωρεάν είναι και ο τρόπος μέσω του email, στη διεύθυνση aerasport@air.gr. Υπάρχει ο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας με χρέωση απλού μηνύματος, όσο το χρεώνει δηλαδή ο κάθε πάροχος. Στέλνει το μήνυμά σας στο 54160, γράφετε τη λέξη sport, είτε στα ελληνικά είτε στα λατινικά. Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε, επαναλαμβάνω, στο 54160. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα εκλεκτό καλεσμένο στην παρέα μας. Έναν άνθρωπο με σπουδαία προπονητική διαδρομή, όπως και ως παίκτης νωρίτερα. Μιλάω για τον Βαγγέλη Αγγέλου, ο οποίος έχει αναλάβει και ένα πολύ ενδιαφέρον project αυτό το διάστημα στον Αστέρα Λιβερίου, για το οποίο θα μιλήσουμε και αργότερα. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εργαστεί σε πολλές ομάδες, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Ολυμπιακός, Άρης, ΑΕΚ, Πανιώνιος, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Προμηθέας, Ανατολού Εφές, Δυναμό Μόσχας είναι κάποιες εκ των ομάδων στις οποίες έχει εργαστεί ο Βαγγέλης Αγγέλου, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Αγγέλου, καλησπέρα σας.
Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές σας.
Να είστε καλά.
Σαν κράτησε.
Ναι. Θα ήθελα έτσι να μιλήσουμε για την εθνική ομάδα στο ξεκίνημα, την εθνική των ανδρών, που είναι στο προημιτελικό. Θέλουμε να επιστρέψουμε στον δρόμο των μεταλλίων μετά από το 2009. Φαίνεται ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Θα ήθελα το σχόλιο σας συνολικά για την πορεία της ομάδας μας έως τώρα.
Καταρχάς, θα επιστρέψουμε στο χώρο των μεταλλίων, πρώτα Θεός.
Μακάρι.
Νομίζω ότι όλοι βλέπουμε μια εθνική ομάδα, ίσως από τις, τα τελευταία χρόνια, ίσως από τις λίγες φορές, που είναι πάρα πολύ οργανωμένη. Έχει κάνει μια εξαιρετική προετοιμασία και διαχειριστικά, με άξονα την ενέργεια, αλλά και αγωνιστικά, με τη διαχείριση των παιχτών, των βασικών παιχτών, αλλά και νοοτροπιακά, γιατί έδωσε την ευκαιρία και σε νέα παιδιά να συμμετέχουν στην προετοιμασία. Και νομίζω, με την καθοδήγηση του Βασίλη του Σπανούλη, φαίνεται ένα σύνολο αρκετά δομημένο, να πιστεύει ο ένας τον άλλον, και νομίζω, εντάξει, με την πασχετική λογική, εγώ νομίζω παίζουμε εξαιρετικά, αλλά νομίζω και με του φίλαθλου τη λογική, η ομάδα δείχνει ανταγωνιστική και με εθνικό συνέστημα και φρόνημα αγωνίζεται.
Ποια είναι η διαφορά έτσι, μεταξύ της μπασκετικής λογικής και τη λογική του φιλάθλου?
Η μπασκετική λογική είναι ότι η ομάδα έχει ταυτότητα μες στο γήπεδο. Δηλαδή, τώρα να μπορεί ο στάρ της ομάδος να έχει 17 στα 20 δίποντα, είναι αδύνατο αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και πίστη στο πλάνο από τους παίχτες. Ότι όλα τα σουτ είναι πάρα πολύ σωστά. Και ότι τα λάθη που γίνονται είναι λάθη απρόπτα και λάθη που συμβαίνουν σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Νομίζω η ταυτότητα της ομάδας είναι σε πολύ ψηλό μπασκετικό επίπεδο και νομίζω έπεται και καλύτερη συνέχεια.
Λέτε για τα σούτ ότι είναι σωστά, ακόμη και χθες δηλαδή, που είχαμε ένα άσχημο ποσοστό σχέση με το τι είχαμε συνηθίσει ως τώρα σε αυτό το ευρωμπάσκετ στα τρίποντα, γιατί είχαμε ποσοστό πάνω από το 40%. Χθες μόλις 4 στα 25, αλλά ήταν σωστά τα σούτ που πήραμε.
Εντάξτε. Αυτό ακριβώς λέω, μπασκετική λογική και την απλή λογική του φιλάθλου. Ξέρετε εσείς ότι χθες στο παιχνίδι Τουρκία-Σουηδίας ο Λάρκιν με τον Κορκμάζ είχαν 2 στα 12 τρίποντα και συνολικά 4 στα 22 σουτ.
4, μάλιστα.
Δηλαδή, είναι σαν να λέμε στο ποδόσφαιρο ότι και οι καλύτερες ομάδες κάνουν και πέναλτι χάνουν τον γκολ. Δηλαδή, το μπάσκετ και ο αθλητισμός, ο ομαδικός αθλητισμός που στηρίζεται στην επαφή, έχει επιθετικά καλές και κακές μέρες. Γι' αυτό ο χαρακτήρας, η ομάδα και η άμυνα πρέπει να είναι σε ένα σημείο πολύ δυνατό όπως ήταν, γιατί είναι από τις σταθερές που σου δίνει το δικαίωμα να ελπίζεις για μετάλλια.
Επιπλέον, εγώ αυτό που έβλεπα εξ αρχής είναι η διάθεση των διεθνών. Πριν καν ξεκινήσει το Ευρωμπάσκετ, φαινόταν ότι όλοι οι αθλητές είναι πραγματικά αποφασισμένοι να διεκδικήσουν έτσι τις πιθανότητες διάκρισης που υπάρχουν και να το κάνουν με πολύ μεγάλη διάθεση. Αυτό το βλέπετε κι εσείς?
Κοιτάξτε, εγώ επειδή ξέρω τα πράγματα από μέσα, ναι. Η εθνική ομάδα, νομίζω, καταρχάς νομίζω έχει γύρω στα 18 άτομα staff για 12 παίκτες. Εκτός του διοικητικού προσωπικού, πιστεύω είναι άλλοι γύρω στους 12 με 15. Δηλαδή, νομίζω είναι μια εθνική αποστολή που δείχνει στους παίκτες, δίνει αυτά τα εχέγγυα, αλλά και αυτή την οτροπία, ώστε και αυτοί να τα δίνουν όλα. Μην νομίζετε ότι βγαίνει έξω τόσο καλό κάτι μέσα στο γήπεδο και ισορροπημένο και συναισθηματικά και αγωνιστικά, αν δεν είναι καλυμμένοι απ' έξω οργανωτικά. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό σημείο.
Οι παίκτες όλοι έχουμε δει, για παράδειγμα, χθες μάλλον είδαμε τον Κατσίβελη να μην αγωνίζεται καθόλου. Τον είδαμε όμως να έχει ρόλο, για παράδειγμα, στον αγώνα με την Ισπανία, να ξεκινά δηλαδή και στην πεντάδα. Και έχω την εντύπωση ότι όλοι έχουν αποδεχτεί τον ρόλο τους και ο καθένας βάζει το λιθαράκι του. Χθες, για παράδειγμα, και ο Καλαϊτζάκης έπαιξε 15 λεπτά και σε αυτό το διάστημα βοήθησε πολύ αμυντικά, μάζεψε και 5 rebound, είχε 3 assist. Όλοι έχουν αποδεχτεί τον ρόλο τους σε αυτή την εθνική ομάδα, με δεδομένο ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το μεγάλο μας αστέρι.
Κοιτάξτε, κάθε παιχνίδι έχει ιδιαίτερες συνθήκες. Οι Ισραηλοί θυμίζονται για τις match-up άμυνες, δηλαδή για τις άμυνες προσαρμογής απέναντι σε κάθε απειλή. Επέλεξαν εχθές να παίζουν στο transition, μάλλον στις επιστροφές τους, τις αμυντικές, με πάρα πολύ σκληρό τρόπο. Στις επαφές στο μισό γήπεδο με τον Γιάννη, με πάρα πολύ σκληρό τρόπο. Νομίζω έχει δίκιο ο προπονητής που λέει ότι δεν προστατεύεται ο Γιάννης από τη διαιτησία.
Μόλις 2 βολές εκτέλεσε χθες από goal foul.
Ακριβώς. Ενώ ο Σογκούν και όλοι οι άλλοι σουτάρουν πάνω από 15-20 βολές κάθε παιχνίδι. Επίσης όμως αυτή τις προσαρμογές της άμυνας, τις άμυνες προσαρμογές που είναι κάπως σαζόνι, είναι εκτεθειμένες στο επιθετικό rebound. Είδατε λοιπόν ότι χθες η εθνική εκμεταλλεύτηκε αυτά τα κενά της άμυνας του Ισραήλ, ήταν εξαιρετικά αποδοτική και στα rebound, γιατί αυτό έδινε το Ισραήλ, και γενικά βλέπουμε να κατεβαίνει έτοιμη σε κάθε παιχνίδι. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για την πορεία της εθνικής από την αρχή του τουρνουά, από το Ακρόπολης που είδα την ομάδα.
Ήσταν εξ αρχής, μας τα απαντήσατε επί τους ίσως, αλλά τι ήταν αυτό που σας έκανε είστε αισιόδοξο, αν θέλει να μας το αναλύσετε?
Οι πληροφορίες που έχω από κάποιους συναδέλφους και συνεργάτες από την εθνική ομάδα, αλλά και αυτό που βλέπω. Όταν κάποιος σέβεται το δίπλα του, όταν ο παίχτης εισπράττει σεβασμό, όταν ο προπονητής είναι ήρεμος και είναι αντικειμενικός, όταν η διοίκηση της Ομοσπονδίας δίνει την ελευθερία στους ανθρώπους να οργανώσουν και να διαχειριστούν την ομάδα καλά, αυτό το βλέπουμε. Δηλαδή το να μην πάμε καλά θα είναι θέμα απρόοπτης κατάστασης που συμβαίνει σε όλες τις ομάδες και σε όλα τα παιχνίδια. Έτσι. Είδαμε ότι πώς αποκλείστηκε η Σερβία.
Βέβαια.
Και είδαμε επίσης ότι αυτό που δεν φαίνεται, η επιστημονική δουλειά που έχει γίνει από το staff της Εθνικής στο θέμα της ενέργειας. Η ομάδα έχει αξιοθαύμαστη ενέργεια που καμία από τις άλλες ομάδες δεν έχει ενέργεια για 40 λεπτά όσο η δική μας.
Μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Είναι λεπτομέρειες που δεν μπορούμε να τις εντοπίσουμε εμείς που δεν είμαστε το αθλήμα, να το πω έτσι, γιατί εσείς τα γνωρίζετε όλα αυτά πολύ καλά. Έχετε και τις γνωριμίες, όπως αναφέρατε. Και χθες, δημοσίευσε αυτό που είδαμε, που δεν το είχαμε δει ενδεχομένως τόσο μεγάλο βαθμό στα προηγούμενα παιχνίδια, ήταν η Ελλάδα να πετυχαίνει πόντους στον transition. Εκεί που ήμασταν χαμηλά, δηλαδή, στο σκοράρισμα από αυτή τη συνθήκη, χθες σημειώσαμε 30 πόντους. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είχε τους 19 από αυτούς. Άρα προσαρμόζουμε και εμείς το παιχνίδι μας με βάση τον κάθε αντίπαλο, έτσι, ή τι μας δίνει ο κάθε αντίπαλος.
Ναι, χθες ήμασταν και εμείς λίγο άσχημοι λόγω των λαθών στο αμυντικό transition. Κοιτάξτε, εντάξει, νομίζουμε ότι ο Γιάννης στο transition είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Δηλαδή, όταν ξεκινήσει και πάρει την μπάλα σε ταχύτητα, μπορεί να μην σταματάει ούτε και ο τείχος του γηπέδου. Αλλά, ωραία, σας είπα, αυτό είναι τακτικά υπολογισμένο. Αυτό που εμείς πρέπει να κρατάμε είναι ότι επαγγελματίες παίχτες με μεγάλη καταπώνηση την προηγούμενη χρονιά τους βλέπουμε και δίνουν το 100% πώς αντιμετωπίζουν τους νεαρούς παίχτες στην ομάδα, πώς υποδέχονται τον Σαμαντούροφ. Είδαμε στο Ακρόπολης πώς ο ίδιος ο Αντετοκούμπο πανηγύριζε τα καλάθια που έβαζε ο Σαμαντούροφ. Νομίζω ότι έχουμε ένα εξαιρετικό κλίμα και κάτι ωραίο γίνεται στην εθνική ομάδα. Πρέπει να το παραδεχτούμε ανεξάρτητα της οπαδικής τοξικότητας.
Σωστό. Αν την αφήσουμε έξω όσο είναι δυνατόν. Είδαμε χθες και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να βγάζουν ανακοινώσεις. Φυσικά, εντάξει, αυτονόητο είναι αυτό. Να είναι όλοι δίπλα στην εθνική μας δηλαδή. Και για τον Σαμαντούροφ, τώρα που το είπατε, έπαιξε χθες και ήταν καθοριστικός. Και έπαιξε, πήρε πολύ χρόνο συμμετοχή στα 20 του χρόνια. Τον εμπιστεύεται ο Βασίλης Μανούλης.
Κοιτάξτε, σε ένα ομαδικό σπορ, όσο πιο δυνατό και ομοιογενές είναι το σύνολο, ένας καινούργιος πόρος αναπτύσσεται πολύ πιο εύκολα.
Πολύ ωραία. Μακάρι να ανθίσει λοιπόν σε αυτό το Ευρωμπάσκετ.
Έχει ανθίσει
ήδη.
Καλά.
Χαίρομαι για την αισιοδοξία που βγάζει και την αυτοπεποίθηση έτσι, που, και την πεποίθηση μάλλον που έχετε στις δυνατότητες της εθνικής μας ομάδας. Εγώ, επειδή έχουμε τώρα μπροστά μας τη Λιθουανία, είδαμε τους Λιθουανούς να νικούν τους Λετωνούς με τον Βαλαντσιούνας, που είναι ένα μεγάλο κορμί, να παίζει μόλις 9 λεπτά έτσι, και ενώ είχε η Λετωνία τον Πορζίνκης. Έναν παίκτη που είναι 2-20, πάρα πολύ αθλητικός και όχι μόνο δηλαδή. Πώς θεωρείτε ότι η Λιθουανία θα αντιμετωπίσει την εθνική μας ομάδα και τι θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς?
Κοιτάξτε, νομίζω το 70% μιας ομάδος είναι τα χαρακτηριστικά που σας είπα παραπάνω. Επειδή το μπάσκετ είναι σαν το σκάκι, έχει άπειρες κινήσεις και έχει άπειρες κινήσεις τακτικής και απόψεων, νομίζω ότι αυτό που θα επιλεγεί το πλάνο, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο staff το δικό μας και νομίζω ότι τα στοιχεία εκείνα της εθνικής που θα είναι η συμπαγής άμυνα, η αξιοποίηση του ένας εναντίον ενός με το Γιάννη, η σχέση assist με λάθη που εχθές ήταν λίγο αρνητική, κάναμε κάποια παραπάνω λάθη από
17 είχαμε, έχετε δει,
με λιγότερες assist. Αν αυτές τις σταθερές τις κρατήσουμε, πιστεύω θα τις κρατήσουμε, νομίζω θα είμαστε κοντά στον έλεγχο του παιχνιδιού. Από εκεί πέρα να ευχηθούμε να είναι όλα τα παιδιά υγιείς και να είμαστε δίπλα τους και να απολαύσουμε ένα δυνατό παιχνίδι. Η Λιθουανία είναι μια χώρα που έχει παράδοση στον αθλητισμό από τις μικρές ηλικίες. Έχει παρουσιάσει κάποια νέα παιδιά. Θα δούμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Εγώ είμαι αισιόδοξος για την έκβασή του.
Και εγώ να σου πω την αλήθεια. Και στο μάτς με τη Λιθουανία, με τη Λιθουανία, είδαμε τον Βελίτσκα να παίζει 35 λεπτά. Έτσι, ένα παίκτη που δεν τον περιμέναμε ενδεχομένως και να κάνει και το μάτς της ζωής του, ίσως με 21 πόντους και 11 ασίστ. Και είπαμε τον Βαλαντσιούνας να παίζει πολύ λίγο. Θεωρείτε πάλι ότι θα παίξει λίγο ο Βαλαντσιούνας απέναντι, επειδή είναι αργός στην άμυνά του, και τι θα πρέπει εμείς να προσέξουμε ιδιαίτερα απέναντι στους Λιθουανούς?
Κοιτάξτε, στο μπάσκετ είναι το πιο σημαντικό στοιχείο είναι, όπως και στη ζωή, να προσαρμόζεσαι σε αυτό που κάποιος σου ετοιμάζει. Αν θα επιλέξουν οι Λιθουανοί να επιτεθούν με τον Βαλαντσιούνας, σημαίνει ότι θα έχουν ένα αβαντάζ στη δύναμη, ένα δεζαβαντάζ στη ταχύτητα και στις επιστροφές και στην πίκερο λάμινα, που μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο Τελειόπουλος και ο Σλούκας, ή μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο Γιάννης απέντε στο transition. Σας είπα, υπάρχουν αμέτρητη συνδυασμή τακτικής, αλλά το πιο χαρακτηριστικό είναι η δομή που έχουμε, η οργάνωση, η δουλειά που έχει γίνει και η εμπιστοσύνη να έχουμε στο πλάνο που θα επιλέξουν οι προπονητές να αντιμετωπίσουν, αλλά και να διαχειριστούν το απρόβλεπτο του παιχνιδιού, όπως και χθες. Νομίζω ήταν εξαιρετική διαχείριση από τον πάγκο και σε κάποια φάουλ που γίνανε παραπάνω επιβεβαιώθηκαν και ήμασταν πάρα πολύ καλοί στο τέλος, εκεί όταν το παιχνίδι πήγε στο καλάθι.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω και τον Βασίλη Σπανούλη, μπορεί να συνεχίσουμε για την κουβέντα μας, αν δεν έχετε αντίρρηση, και μετά τις και μισή, εφόσον φτάσουμε στο πολιτικό δελτίο, έτσι για μισό λεπτό θα είναι το πολιτικό δελτίο. Θέλω να σας ρωτήσω για τον Βασίλη Σπανούλη, επειδή και σε παλιότερη συνέντευξή σας στην ΕΡΤ τον είχατε χαρακτηρίσει έναν θρύλο του αθλήματος. Θεωρείτε το ότι είναι σε μια ηλικία που με κάποιους εκ των παικτών, έτσι, που είναι και τώρα στην εθνική, έχει υπάρξει συμπαίκτης, έχει πολύ καλή σχέση και ηλικιακά είναι πιο κοντά, ας πούμε, στον αθλητή παρά στον προπονητή, ας το πούμε έτσι. Είναι αυτό κάτι σημαντικό, ας πούμε, σε εφόδιο για τον ίδιο?
τον ξέρει, ξέρει ότι ζει για τον μπάσκετ.
Ναι.
Μπορεί 24 ώρες να ασχολείται με τον μπάσκετ συνέχεια και να ασχολείται με τα προβλήματα των παιχτών. Νομίζω ότι είναι και αυτό προσόν, ότι είναι κοντά στην ηλικία των παιχτών, τους ξέρει, τον σέβονται, του σέβεται πιο πολύ, και αυτό φαίνεται από τον τρόπο που λειτουργεί και σαν προπονητής, η εικόνα του δηλαδή στο γήπεδο, αλλά είμαι σίγουρος και πώς αξιολογεί τα προβλήματά τους και βοηθάει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι σύντομα θα αγγίξει και την προπονητική κορφή μέσω της εμπειρίας που αποκτά ταχύτατα και πολύ γρήγορα.
Πάμε και στον Αστέρα Λιβερίου, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον project. Έβλεπα τις προάλλες την εκδήλωση που κάνατε στο γήπεδο της πόλης, παρουσία του Σάσα Βεντζέκοφ, που ήταν καλεσμένος, τον ξέρετε και από μικρό παιδί, όπως άκουσα τη δηλώση που λέγατε. Εσύ έχετε και αναλάβει το ρόλο και του προπονητή, από ό,τι καταλαβαίνω, και του να οικοδομήσετε και τις ακαδημίες, και ήταν περισσότερο από 500 παιδιά στο γήπεδο.
Κοιτάξτε, εκεί υπάρχει ένα εγχείρημα μιας μπασκετικής φοράς. Mm-hmm. Αυτό εγώ βρήκα ενδιαφέρον. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ο πρόεδρος, ο κ. Καφιδάς, που θέλει στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή. Είναι ο δήμαρχος, είναι περίπου ένας δήμος γύρω στον 30.000 ανθρώπους. Είναι μια αναπτυσσόμενη περιοχή. Υπάρχουν πάρα πολλοί παιδιά και πάρα πολλά παιδιά, και τι πιο ενδιαφέρον να ασχοληθούμε. Mm-hmm. Είμαστε στην αρχή. Είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό ότι πολλοί αθλητές και πάρα πολλοί άνθρωποι του χώρου θα ενδιαφερθούν και θα έρθουν εκεί κοντά να μιλήσουν στα παιδιά. Είμαστε αισιόδοξοι, ξεκινάμε. Να είμαστε λίγο ταπεινοί και θα τα πούμε στην πορεία για αυτό το εγχείρημα.
Στόχος είναι και η άνοδος, φαντάζομαι, για την ανδρική ομάδα, έτσι, από την ΑΕΣΚΑΣΑ. Και αυτό που είπατε, το οποίο είναι πιο σημαντικό σε σχέση δηλαδή και με το ρόλο του αθλητισμού για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.
Στόχος είναι να γίνει μια ανίχνευση, μάλλον στόχος είναι να γίνει το μπάσκετ χαρά στα παιδιά και βοήθημα σε αυτή την εποχή, σύντροφος στη διαδρομή τους, πρώτα τη σχολική και μετά την οικογενειακή, και μετά από εκεί πέρα σιγά σιγά να δούμε αν μπορούμε κάποια παιδιά να τα βοηθήσουμε ιδιαίτερα, και γιατί όχι να ανοίξουμε και κάποιες πόρτες, χτίζοντας κάποιες γέφυρες προς την εξέλιξη και προς τον πρωταθλητισμό. Είναι ένα πλάνο, αλλά σας είπα, ξεκινήσαμε να σπέρνουμε, περιμένουμε.
Εύχομαι αποτελέσματα και είμαι σίγουρος θα έρθουνε. Κύριε Βαγγέλη Αγγέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Να είστε καλά.
Και μακάρι να δικαιωθείτε και στην πρόβλεψή σας για μετάλλιο, για την εθνική μας ομάδα.
Αμήν.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλώς μεσημέρι.
Γεια.
Πάμε λοιπόν σιγά σιγά στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά το τραγουδάκι.
Ακούτε Eraspor. Side. Girl, you really got me now.
Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 2 παρα 25. Ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ εδώ στην Ερασπόρο. Ο Γιώργος Ζαβγερινός είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυρόπουλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Βασίλης Μόνος στο μικρόφωνο και δίπλα μου είναι ο Γιάννης Κάρμας.
Καλησπέρα.
Γεια σου Γιάννη. Με τον οποίο θα συνεχίσουμε να μιλάμε για μπάσκετ και για την εθνική μας ομάδα, αλλά όχι μόνο. Ναι. Να απαντήσουμε σε κάποια μηνύματα έτσι, τα οποία έχουν έρθει. Δεν πρόλαβα, φίλε. Στέλιος, ναι, μάλλον. Στέλιος, ναι. Ναι. Ήθελα να ρωτήσουμε τον Βαγγέλη Αγγέλου την άποψη που έχουμε όλοι, λέει. Εντάξει, δεν ξέρω αν την έχουμε όλοι. Ας βοηθήσουν και άλλοι τον Γιάννη. Ισχύει ή είμαστε υπερβολικοί? Γιατί να ξέρετε ότι όλοι εμείς που είμαστε απ' έξω, αλλά λατρεύουμε την εθνική, στεναχωριόμαστε να βλέπουμε τόσο κόπο από έναν και οι άλλοι να θέλουν αλλά να μην μπορούν. Και δεν εννοώ όλους, για να μην παρεξηγηθεί, ούτε μηδενίζω. Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ, να σου πω αλήθεια, με τη συγκεκριμένη προσέγγιση.
Απλά ότι περιμένουμε πολλά από τον Γιάννη, ισχύει.
Ναι.
Τώρα ότι υπάρχουν παίκτες που θέλουν αλλά δεν μπορούν, νομίζω ποιος θέλει και δεν μπορεί. Ναι. Γιατί αν βάλουμε ότι στα σημαντικά μάτς κάνουμε ένα πιο μικρό rotation, παίζουν 8-9 παίκτες. Μέσα στους 8 είναι ο Παπα-Νικολάου, ο Σλούκας, ο Μίτογλου, ο Λαρετζάκης, ο Τολιόπουλος.
Τι θέλει
και δεν μπορεί.
Ο Σαμοντούροφ, ναι. Δηλαδή το παιδί που μπήκε και
έκανε. Έκανε τη διαφορά, ναι. Αλλά εγώ σου λέω τους 8 πιο επικρατέστες στο ρόλο.
Σωστό. Θέλω να σου πω όμως ότι.
Ποιος θέλει και δεν μπορεί.
Ήρθε και ένας παίκτης που δεν είχε τον τόσο χρόνο συμμετοχής, έτσι και ήταν και τραυματίας.
Γιατί ήταν και τραυματίας και πρόβλημα στη γάμπα. Έπαιξε και με σφιγμένο τη γάμπα τη δεξιά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
Και έπαιξε 16 λεπτά, έβαλε 7 πόντους, μάζεψε 6 rebound, έτσι. Και είχε και 2 κλεψίματα ο Σαμοντούροφ.
Ναι, ήταν ο X-Factor, ο άνθρωπος που άλλαξε την εικόνα του παιχνιδιού. Ένα μάτς το οποίο δεν ήταν εύκολο. Πολλοί άκουγαν το Ισραήλ και θεωρούσαν ότι η ελληνική ομάδα το φαβορεί. Θυμίζω ότι το Ισραήλ κέρδισε και τη Γαλλία. Έχασε δύσκολα από την διοργανώτρια Πολωνία στον όμιλο στον Κατοβίτσε. Και γενικότερα η εικόνα ήταν πάρα πολύ καλή. Το είχε αποδείξει στα φιλικά. Ο Αβδία ξεχώριζε και χθες ήταν πάρα πολύ καλός. Είναι μια ομάδα που έχει ρόλους, που έχει ύψη, που έχει σουτ. Γενικότερα είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Βέβαια από πλευράς ονομάτων φυσικά έλεγε κανείς ότι στο Ελλάδα Ισραήλ φαβόρη είναι η Ελλάδα, αλλά όπως είδαμε στη φάση των 8, πέρασαν, νομίζω τα φαβορή έσπασαν. Τέσσερα, ναι. Φαβορή, δηλαδή φαβορή με βάση τις στοιχηματικές.
Ναι.
Γιατί στο Λετωνία-Λιθουανία φαβορή ήταν η Λετωνία.
Okay.
Πέρασε η Λιθουανία. Φυσικά αποκλείστηκε η Γαλλία, αποκλείστηκε και η Σερβία.
Αυτό είναι τεράστια έκπληξη. Δηλαδή, έτσι, ναι. Η νίκη της Φιλανδίας επί της Σερβίας.
Και η Ιταλία ήταν φαβορή. Δηλαδή θέλω να πω ότι από τα 8 παιχνίδια, τα 4 φαβορή έσπασαν.
Ναι.
Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι επειδή πρόκειται και για ένα ματ. Δεν είναι πάντα αυτονόητο ότι το φαβόρι πρέπει να περάσει. Η Ελλάδα ήταν το φαβόρι, το απέδειξε. Δεν έψε με την εμφάνισή της. Χθες νομίζω ότι ξεχώρισε πάρα πολύ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο,
ναι.
Και τιμώρησε πάρα πολύ.
Να σου πω την επιλογή της.
Την επιλογή του Ισραήλ.
Του Ισραήλ να του δώσει ουσιαστικά αυτή τη δυνατότητα. Έτσι, δηλαδή να μην έχει διπλά και τριπλά μαρκαρίσματα πάνω του, αν και τον παίξαν σκληρά και τον Αντετοκούνμπο, και να ουσιαστικά να μην επιτρέψει τα ελεύθερα σου τυποκαλές προϋποθέσεις που είδαμε να βγαίνουν σε άλλα παιχνίδια. Για τον έσπαγε την μπάλα του το κούμπο.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι επειδή ο Γιάννης είχε έκανε ό,τι ήθελε, είχε και την μπάλα πολύ στα χέρια του, ήταν λογικό, γιατί όταν σου δίνει τη δυνατότητα να παίζει ένας με έναν, ως επιτοπλίστων, όταν είσαι ένας παίκτης του Βεληνικού, ναι. Και σε τόσο καλή κατάσταση, γιατί είδαμε από την αρχή, είναι λογικό να δίνουμε την μπάλα στο Γιάννη διαρκώς. Ναι. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι κρυώνουν και οι υπόλοιποι που δεν ακουμπούν πολύ την μπάλα. Ναι. Γι' αυτό και χθες τώρα με το παράδοξο.
4-25.
Αν σου μου έλεγε κανείς σε μένα πριν το μάτσο ότι θα στάρουμε 4-25 σουτ, τρίποντα, θα σου λέγω ότι πιθανότητα έχουμε χάσει.
Ναι.
Με βάση τη λογική ότι, και ότι η εθνική δεν μάζευε τα rebound, θα έλεγα ότι έχουμε χάσει σίγουρα.
Ναι.
Τα δύο πράγματα που κάνουν τη διαφορά είναι τα rebound. Το δώσαμε δεύτερες ευκαιρίες στο Ισραήλ, που σημαίνει ότι ελέγξαμε το ρυθμό της αναμέτρησης.
Γιατί ενώ ήμασταν πολύ κακοί σε αυτό το τομέα, το Ισραήλ χθες μάζεψε μόλις 7 επιθετικά rebound.
Σωστά.
Έτσι, ενώ εμείς είχαμε 18 επιθετικά rebound στον αντίποδα, έτσι, επίσης διεκδικήσαμε την μπάλα, αλλά το θέμα τι γίνεται και στην αμυνά μας, δηλαδή. Ότι δεν δίναμε στις αντίπαλες ομάδες τόσο επιθετικά.
Ναι, ότι μαζέψαμε τα rebound και ότι είχαμε το Γιάννη στο ανοιχτό γήπεδο, δεν παίζεται.
Ναι.
Αλλά τον είχαμε σε πάρα πολύ καλή μέρα. Δεν είναι το νούμερο 18 στο 21 δίποντα. Ναι. Είναι εξωπραγματικό. Επίσης είναι στα όρια του πλέον, είναι προκλητικό να στάρουν όλοι οι μεγάλοι αστέρες που εγώ τους λατρεύω, και το Γιώκητς και τον Ντόντσιτς. Γιατί θεωρώ ότι είναι το μπάσκετ, γιατί δεν παίζουν τόσο με τα φυσικά τους προσόντα. Αλλά δεν γίνεται να στάρει, ας πούμε, ο Ντόντσιτς 15 βολές, ο Γιώκητς 15 και ο Γιάννης που στο ένα με έναν να στάρει 2 βολές. Δεν γίνεται. Δεν λέω ότι χθες θα έπαιζε ρόλο τόσο η διαιτησία που δεν ήταν εκεί πέρα μας. Νομίζω δεν πήραμε ούτε τα ψίχουλα που λέμε, αλλά παιδιά δεν γίνεται.
Ναι,
δεν
το είπε και ο Βαγγέλης Σαγγέλου νωρίτερα. Αυτό έδωσε δίκιο στο Σπανούλη που το έχει αναδείξει και δεν τον είδαμε να εισακούεται το Σπανούλη πάνω σε αυτό που είπε, γιατί το είχε δηλώσει πριν από το μάτς με το Ισραήλ. Εγώ συμφωνώ 100%. Ο Βαγγέλης Σαγγέλου έκανε και τη σύγκριση και με τον Σενγκούν της Τουρκίας. Ο οποίος και αυτός παίρνει πολλές βολές. Όλοι γενικώς οι στάρ του NBA
παίρνουν αρκετές βολές, ενώ βλέπουμε ότι ο Γιάννης δεν παίρνει τόσες.
Και πάνω σε αυτό που είπε τώρα νωρίτερα ο φίλος και έδειξε το θέμα του Αντετοκούμπο, το βλέπουμε και σε άλλες εθνικές ομάδες. Δηλαδή, αν δούμε πόσα σουτ πήρε ο Ντόντσιτς στον αγώνα της
Σλοβενίας με την Ιταλία. Κοίταξε, η αλήθεια είναι όμως τώρα ότι ο Ντόντσιτς. Καλά, προφανώς και παίρνει τα περισσότερα. Η εμφάνιση που έχει κάνει χθες είναι για σεμινάριο. Δηλαδή, το πρώτο του δεκάλεπτο. Έχει τερματίσει το παιχνίδι. Γιατί δεν είναι ότι. Ξανά λέω ότι ο Αντετοκούμπο αυτό που κάνει στο ανοιχτό γήπεδο δεν το κάνει κανένας άλλος στην Ευρώπη, είναι από τους καλύτερους στον κόσμο. Ίσως να είναι και ο καρυφαίος. Γιατί στο ανοιχτό γήπεδο δεν παίζει το άνθρωπος. Ο τρόπος μέσα στον αέρα χθες έβαλε ένα lay-up, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο ημίχρονο που του κάνουν φόλ, πιάνει την μπάλα με το δεξί χέρι, άνοιξε το χέρι.
Φτάσει την μπάλα.
Δηλαδή, είναι, και αυτό το βλέπεις και το θαυμάζεις. Αλλά ο Ντόντσιτς βάζει σουτ από τα 9 μέτρα με δύο παίχτες πάνω του.
Είναι εξωπραγματικός.
Είναι άλλο στυλ παίχτη. Του θα βάζουμε και του δύο και το Γιώργο.
Καταρχάς είναι άλλη θέση του.
Ο ένα παίζει playmaker, guard, α πούμε, ο άλλο είναι ψηλό.
Είναι ψηλό, εντάξει.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης θα έπρεπε να παίρνει παραπάνω φάουλ. Ξεκάθαρα.
Συμφωνώ. Απλά ήθελα να πω και την κουβέντα ότι είναι και λίγο διαφορετικό πλέον το μπάσκετ. Γιατί παλιότερα το βλέπαμε αυτό. Ένα παίχτη να έχει τόσο πολύ την μπάλα στα χέρια του. Και το βλέπουμε και στη Σλοβενία, το βλέπουμε στη Σερβία με τον Γιώκιτς, στην Φινλανδία που έχει φτάσει 8 με τον Μάρκανεν. Δεν ξέρω, εσύ το βλέπεις και περισσότερο ενώ παρακολουθείς το μπάσκετ. Θέλω να, σε αυτό που έλεγε προηγουμένως ο φίλος, είναι το βλέπουμε ότι έχει πάρει αυτή τη στροφή τέλος πάντων του μπάσκετ και είναι επομένως λογικό να φαίνεται στο μάτι ότι παίζει ένας παίκτης μόνος του. Να λέμε ότι το πήρε μόνος του το μάτς.
Εντάξει,
αφού έχει την μπάλα στα χέρια τόσο πολύ.
Χθες ο Ντόντσιτς και ο Γιάννης επίσης το πήραν μόνος του το μάτς.
Ναι.
Να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορεί να λέμε για τον Ντόντσιτς ότι ξέρω το πήρε από
αλλά θέλω να πω ότι είναι επιλογή όμως αυτό. Αυτό θέλω να πω. Είναι επιλογή προπονητική.
Άμα σε παίζει ένας με έναν άλλο το βράδυ, εάν εγώ ήμουν ο προπονητής και ο δημοσιογράφος που κρίνουμε και βλέπουμε τον Αντετοκούμπο να παίρνει την μπάλα στο χαμηλό post και να παίζει ένας με έναν. Δηλαδή τι θα πω εγώ. Δεν είναι ωραίο στο μάτι να παίρνει μόνο την μπάλα του Αντετοκούμπο. Θα δίνω να παίξουμε σύστημα.
Γιατί έβλεπα τη δήλωση και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Γιώργος να πούμε και πού. Τέλος πάντων, ότι λέει άμα θέλει να βάλει καλά θα βάλει.
Μπράβο,
είναι αυτό με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Επομένως είναι και θέμα προπονητικής επιλογής. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή δεν είναι ότι οι υπόλοιποι σον και δεν μπορούν. Επιλέγει ο Σπανούλης να δώσει την μπάλα στον Αντετοκούμπο.
Και δεν είναι μόνο αυτό.
Είναι λογικό.
Φορές, επειδή το μπάσκετ είναι πολύ σύνθετο. Γιατί ο Σπανούλης δεν είναι από το πρωί χθες είχε σχεδιάσει ότι θα δίνει την μπάλα στον Αντετοκούμπο και θα παίζει τον Αντετοκούμπο. Είναι και τι σου δίνει και ο αντίπαλος προπονητής. Δηλαδή η Ισπανία στο μάτς στη Κύπρο ήταν σαφέστατη η επιλογή του Σκαριόλο να μην βρει ο Αντετοκούμπο ρυθμό. Με το που έπαιρνε την μπάλα, τον έκλειναν τρεις, έδινε την μπάλα ο Γιάννης, γιατί πλέον πασάρι είναι πάρα πολύ όριμο στο παιχνίδι του. Και θυμάσαι ότι ξεκίνησαν με αυτό το παράδοξο 8 στα 10 τρίποντα με Ντόρση και Παπα-Νικολάου. Εκεί λοιπόν η επιλογή της Ισπανίας ήταν τρεις στο Γιάννη και αν είναι να τα βάλουν οι άλλοι. Τα βάλανε, μετά άλλαξε το στυλ. Χθες η επιλογή του προπονητή του Ισραήλ ήταν ένας με έναν Αντετοκούμπο, άντε και καμιά φορά λίγο να ψιλοκλέβουμε για να κλείνουμε δύο στο Γιάννη, αλλά επί τη ουσία να παίζει ο Γιάννης ένας με έναν. Άρα ο Σπανούλης ακολουθεί και το ότι δίνει ο άλλος προπονητής. Όπως αντίθετα και εμείς τη δίνουμε στους άλλους προπονητές. Δηλαδή ο Παπα-Νικολάου έχει κάνει μυθική εμφάνιση πάνω και στον Αλντάμα και χθες στον Αύντια. Έτσι, και
αν και ο ίδιος στην δηλώση του είπε ότι εγώ δεν τα πήγα τόσο καλά όσο ο Καλαϊτζάκης. Δηλαδή είπε ότι ήταν καλύτερο αμυντικά ο Καλαϊτζάκης θεωρητικά πάνω στον Αύντια, αν και όλοι ξήραν την άμυνα που έπαιξε ο Παπα-Νικολάου πάνω στον Αστέρα στον Ισραήλ.
Ναι, ήταν φανταστικό θες. Δηλαδή, το πήρε ο Γιάννης επιθετικά το παιχνίδι, αλλά για να φτάσει μέχρι το τέλος διαδρομή ή να φτάσει στα μετάλλια, πλέον να πούμε ότι κακά τα ψέματα, το παιχνίδι με τη Λιθουανία που είναι αύριο στη Νιού Υόρκη το βράδυ, είναι ίσως το σημαντικότερο match τα τελευταία 16 χρόνια. Γιατί από το 2009, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε χθες ο Βαγγέλης Ιωάννου στην εκπομπή στο Post Game της ΕΡΤ. Γιατί όμως, γιατί επί της ουσίας, αν κερδίσουμε αύριο, έχουμε δύο ευκαιρίες για να πάρουμε μετάλλιο. Ένα match κόντρα στην Τουρκία που είναι 60-40 υπέρ των Τούρκων, θα σου πω εγώ. Και η λογική, ένα μάτς στην τρίτη θέση με το νικητή του Γεωργία-Φιλανδία. Όταν λοιπόν λες ότι για να πάρω μετάλλιο μετά από 19 χρόνια πρέπει να κερδίσω Λιθουανία, ναι, μετά Τουρκία.
Γιατί θεωρείς ότι η Γερμανία θα φτάσει τελικός.
Ναι, ναι, η λογική λέει ότι θα φτάσει. Πολλά έχουν τα μάτια μας, ναι, αλλά η λογική λέει ότι η Γερμανία θα φτάσει τελικό. Ή η Γερμανία ή η Σλοβενία. Ναι. Θεωρητικά. Εγώ θεωρώ ότι η Γερμανία είναι καλύτερη ομάδα και από τη Σλοβενία. Καλά, είναι σίγουρα από τη Σλοβενία και από, εννοείται από Φιλανδία και Γεωργία.
Αλλά μπορούμε να είμαστε και εμείς στον τελικό, έτσι το συζητάμε.
Καλά, προφανώς. Αλλά ναι, όταν λέξει αυτό. Αυτή το μονοπάτι, ναι, ονειρεύεσαι το μετάλλιο. Το μάτς με τους Λιθουανούς δεν θα είναι εύκολο. Εγώ έτσι όπως βλέπω το Κουρτινάι της, με τον τρόπο που αγωνίζεται και δεν σκόνει και πολλά, είναι ότι ο Βαλαντσιούνας δεν θα αγωνιστεί πάρα πολύ. Δεν μπορεί να ακολουθήσει
τον Γιάννη. Όπως και με τους Λετωνούς που έπαιξε λιγότερο από 10 λεπτά.
Ακριβώς. Ο Μπορζίκης έχει τον τρόπο να σουτάρει. Απλά το Γιάννη πώς θα το μαρκάρει ο Βαλαντσιούνας.
Ναι.
Και αν δεν μαρκάρει το Γιάννη Βαλαντσιούνας, ποιον θα μαρκάρει? Το 4 θα είναι ο Μίτογλου. Θα είναι ο Μίτογλου το βράδυ,
ναι,
έξω.
Βέβαια, κάτι χάνει, κάτι κερδίζει. Θεωρητικά, α πούμε, ο Βαλαντσιούνας είναι πολύ δυνατό στο post, έτσι, κάτω από την μπασκέτα. Και ενδεχομένω επιθετικά να μπορέσει να μα δημιουργήσει προβλήματα. Αυτό θέλω να πω. Αλλά αμυντικά θα έχει επίση. Είναι αυτό που λε.
Βέβαια, βέβαια.
Ναι, άρα δεν είναι θέμα επιλογή του Κουρτινάιτη πώ θα.
Ναι, εγώ θα θεωρώ, διαλέξει, ότι, θεωρώ ότι θα, δεν θα τον ξεκινήσει. Γιατί κάνει και πάρα πολύ καλό τουρνάκι ο Μπλάζεβιτ και ο Τουμπέλη. Είναι πάρα πολύ καλοί παίχτε. Από εκεί πέρα είναι δύσκολο το μάτς. Η Λιθουανία έχει αποδείξει ότι είναι μια πολύ σκληρή ομάδα, παρόλο ότι λείπει ο Ρόκας και ο Κουμπάιτης. Αλλά νομίζω ότι έχουμε όλα τα εχέγγυα. Έχουμε τον Γιάννη που είναι σε καταπληκτική κατάσταση και βλέπουμε σιγά σιγά ότι και ο Σλούκας ανεβαίνει, ο Παπα-Νικολάου είναι, ναι, παρόν. Εντάξει, ο Μίτογλου τα τελευταία μάτς δεν είναι τόσο καλός, αλλά έχουμε λύσει και εκεί και με τον Σαμοντούροφ που έρχεται ως έτοιμος. Φαίνεται ότι είναι στο κλίμα της ομάδας. Νομίζω ότι έχουμε όλα τα φόντα να κερδίσουμε. Τώρα, αν με ρωτάς αν μπορούμε να ξανακερδίσουμε με τόσο χαμηλό ποσοστό στα τρίποντα, πρέπει, ναι, ο Γιάννης να συνεχίσει να κάνει όργια. Ναι. Δεν θα είναι εύκολο γιατί οι Λιθουανοί έχουν περισσότερα κορμιά και μεγαλύτερο βάθος.
Δεν θεωρώ επίσης. Εντάξει, μπορεί να συμβεί, αλλά δεν θεωρώ ότι θα έχουμε τόσο χαμηλό ποσοστό στα τρίποντα.
Ναι, εντάξει, όχι. Σουτάραμε 45% στο τρίποντο, ναι, μέχρι στιγμής και χθες σουτάραμε με, ναι, πόσο, 20%.
Ο Ντόρσεϊ, για παράδειγμα, ήταν ουσιαστικά επιθετικά δεν φάνηκε καθόλου.
Όχι, χθες καθόλου. Είχαμε δύο διψήφους, έτσι, τον Γιάννη και τον Σλούκα. Αν δεν κάνω λάθος.
Σωστό. 11 από
τους Σλούκας και ο Γιάννης. Οι υπόλοιποι κάτω από τους 10 πόντους. Αλλά ξαναλέω ότι πλέον έχουμε τη δυνατότητα να φτάσουμε μέχρι το ημιτελικά. Απέδειξε μάλλον ότι η Τουρκία δεν είναι άτρωτη. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία όμως, αν λέμε ότι για την Ελλάδα δεν έχει βάθος, η Τουρκία τι έχει? Ναι. Παίζει με 5-6 παίχτες, δηλαδή με το Λάρκινγκ στο 1 ή το Σιπάχη μαζί αυτοί οι δύο στο 1-2. Είναι ο Όσμα του Παναθηναϊκού στο 3, ο Οσμανί στο 4, ο Οσμανί και ο Σεμπούν. 5. Ναι. Και είναι από τον Μπάγκο έρχεται ο Μπόνο ο ψηλός, άντε λίγο ο Χαζέρ και λίγο και ο Κορκμάν. Δηλαδή με 6-7 παίχτες παίζει, ναι, και ο Άταμαν. Ναι. Και το κάνει και στον Παναθηναϊκό, θα το κάνει και στην Εθνική. Θα παίξει με μια πεντάδα. Συγγνώμη θα το πω, αλλά αν παίξει με μια πεντάδο Άταμαν, δεν βρίσκω εγώ πώς υστερούμε τόσο πολύ αν παίξουμε, ναι, τους Τούρκους που, ναι, είμαστε outsider τόσο μεγάλο που ακούγεται. Ναι. Είναι το όσο 60-40 Τουρκία. Ναι, αλλά, ναι, το 60-40 σε έναν αγώνα μπάσκετ είναι δύο μπούκες του Γιάννη και να πάρει δύο βόλτες εγκούρ.
Εγώ πάντως αυτό που έχω να πω τώρα ανεξαρτήτως του θα συμβεί, γιατί μπορεί ο αθλητισμός είναι, όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα στη ζωή, ας το πούμε και έτσι. Τα πάντα μπορεί να συμβούν και να ιτηθούμε και αύριο τους Λιθουανούς και να κάνουμε τρομερή κουβέντα.
Γιατί η Πολωνία είναι τόσο απίθανο να κερδίσει την Τουρκία. Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά πιθανό δεν είναι.
Σωστό, σωστό.
Η Σλοβενία δηλαδή να τον βάλει 50. Ναι. Γιατί λέγαμε ότι ένας παίκτης μπορεί να κερδίσει. Μπορεί.
Ισχύει, ισχύει. Όχι, έχεις δίκιο. Απλά, τι ήθελα να πω, ότι... κόλλησε μυαλό μου τώρα.
Εγώ μάλλον αυτό, γιατί μιλάω λινό.
Όχι, όχι. Είναι ότι το ζεις και εσύ έντονα, ρε παιδί μου. Θες να τη διάκριση από την πλευρά της ελληνικής ομάδας και μπορεί να έρθει. Α, αυτό ήθελα να πω. Θυμήθηκα. Ότι φαίνονται τόσο προσιλωμένοι στον στόχο οι Έλληνες διεθνείς, ότι αποφεύγουν να κάνουν κουβέντα για μετάλλια. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με το άγχος ή όχι. Ο Σλούκας ουσιαστικά το έχει θίξει το θέμα αυτό πιο πολύ από τους άλλους, ας το πούμε έτσι. Είναι όλοι προσιλωμένοι στο επόμενο μάτς και το πώς μπορούν να διορθώσουν πράγματα. Και έτσι πάει. Η αλήθεια είναι πραγματικότητα. Σε αυτά τα τουρνουά έτσι γίνεται, ειδικά όταν μπαίνει στη διαδικασία το νοκάουτ. Αλλά βλέπεις ότι όλοι είναι προσγειωμένοι, ρε παιδί μου, και ότι θέλουν να διορθώσουν το κάτι που πήγε λάθος στο ένα μάτς. Ναι. Στο κόντρα στο Ισραήλ, η αδυναμία μας στα αμυντικά rebound, μάλλον, διορθώθηκε. Θα δούμε αν μπορέσουμε έτσι, να μας βγει και το παιχνίδι, να πάρουμε ψυχολογία ενάντια στους Λιθουανούς, ενώ στο σου τώρα, το οποίο ξαφνικά ξανά γίνει πρόβλημα.
Εντάξει,
λέμε τώρα.
Υπήρχε και ένα αφιέρωμα που έκανε ο Θανάσης πολύ στο Αθλητικό.
Ναι.
Γιατί εντάξει, υπήρχε μια παραφιλολογία, και εμείς το λέγαμε εδώ, ότι η εθνική ομάδα δεν έχει σουτέρ κλασικό, ναι, γιατί λείπει και ο Ρογκαβόπουλος, και επί της ουσίας θα έχει πρόβλημα στο σουτ. Και έγραψε ένα κείμενο στο οποίο αναφέρονται οι τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις, mm-hmm, που η εθνική σουτάρ πάνω από 35%,
ναι,
σε όλο το τουρνουά. Απλά το match το χθεσινό το κάνει,
ναι,
στην οκτάδα.
Ναι.
Δηλαδή, αν αύριο εμείς σουτάρουμε με 10% στο τρίποντο και χάσουμε, θα, ναι, λέμε αφού δεν βάλαμε σουτ, είχαμε 4 στα 40,
ναι,
χτύπα,
ναι,
ξύλο.
Ναι.
Αλλά επί της ουσίας στην τουρνουά θα στρώμε με 35%.
Ναι, ναι.
Άρα δεν είναι ότι έχουμε τόσο πρόβλημα στο σουτ, είναι ότι έχουμε πρόβλημα στο πολύ μεγάλο match,
ναι, ναι,
που τα τελευταία χρόνια είναι στον 8.
Σωστά.
Εκεί η Ελλάδα κολλάει.
Ναι, ναι.
Και έχει 20 αγώνες που είδαμε, και στο Ευρωμπάσκετ 22 το είδαμε.
Το θέμα είναι να μπορέσουμε να περάσουμε αυτό το μονοπάτι, τέλος πάντων. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, να σου πω την αλήθεια. Είμαι αισιόδοξο και ο Βαγγέλης Αγγέλου το είπε ότι είναι αισιόδοξο. Θα το δούμε. Ένα παιχνίδι είναι. Τα πάντα συμβαίνουν. Μπορεί να συμβούν, επαναλαμβάνω, στον αθλητισμό. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε δυνατότητα να νικήσουμε του Λιθουανού, οι οποίοι και αυτοί ήταν πολύ διαβασμένοι. Απέναντί μα 100%.
Βέβαια. Γιατί και ο Κουρτινάτη είναι γάτα, δεν είναι. Είναι χρόνια στο.
Και αυτό που έλεγε και εκτό αέρα, τον συζητούσαμε. Είπε ότι ο Βελίτσκα για παράδειγμα έκανε το μάτι ζωή του.
Εντάξει, κοντρα... ο Βελίτσκα μα έχει όλου του επικριτέ του. Και εγώ είμαι ένα από αυτού. Γιατί φαινόταν τεράστια διαφορά όταν έμπαινε ο Γιοκουμπάτη με όταν έμπαινε ο Βελίτσκα.
Ναι. Point guard έτσι ο Λιθουανό.
Και δύο είναι playmaker.
Λέγινε.
Ο Γιοκουμπάτη στα τρία πρώτα μάτς πριν τραυματιστεί ήταν ο καλύτερο παίκτη του Λιθουανού και από τον Βαλαντσιούνα.
Mm-hmm.
Ήταν από του καλύτερου διοργάνωση. Δηλαδή, αν συνέχιζε, ναι, έτσι, θα ήταν στην κορυφαία πεντάδα που λέει ο λόγο.
Ναι, ναι.
Ήταν πάρα πολύ καλό και σε σκοράρισμα, νομίζω για 17-18 πόντου και σε δημιουργία. Όταν λοιπόν έβγαινε ο Γιοκουμπάτη, το είδαμε στα μάτια των ομίλων. Και έμπαινε ο Βελίτσκα. Είναι λογικό γιατί δεν μπορεί οι δύο παίκτες να τις άξει. Έβλεπες πολύ μεγάλη διαφορά στην ποιότητα της Λιθουανίας. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν έλεγα ότι η Λιθουανία με τον Βελίτσκα, βασικό playmaker, δεν μπορεί να πάει ψηλά.
Ναι.
Και γι' αυτό θεωρούσα ότι θα αποκτήσει τη Λετωνία. Ο άνθρωπος πήρε τα σουτ, τα βάλε. Δεν είναι παίκτης τώρα να παίξει Elite League, ναι, αλλά δεν είναι και ένας παίκτης από το Σλούκα.
Ναι, να κάνει διαφορά τέλος πάντων όπως την έκανε με τους Λιθουανούς.
Έκανε ένα match.
Του ένα από ότι 11 assist.
12 assist νομίζω.
12 λέει το στατιστικό, αλλά οκ.
Εντάξει, νομίζω 12. Αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα. 11, 12 να έχει. Δεν έχει. Έκανε, τέλος πάντων, έκανε τα με assist ο άνθρωπος. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν θα το κάνει συνέχεια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να χάσουμε τον Βελέτσικα. Ο Τουμπέλης κάνει τη διαφορά, είναι πάρα πολύ καλός. Και γενικότερα είναι μια ομάδα που παίζει, έχει μέγεθος και παίζει ο ένας για τον έναν, ο ένας για όλους και όλοι για έναν.
Ναι.
Έτσι είναι το...
Αλλά οπότε... και εμείς έτσι παίζουμε, να σου πω την αλήθεια.
Ναι,
αλλά,
ναι.
Είναι, έστω και αν περιμένουν πάρα πολλά από τον Αντετοκούνμπο και να είναι ένα στυλ παιχνιδιού που μπορεί κάποιος να μην το βρίσκει τόσο ελκυστικό τέλος πάντων. Ναι. Και να κατηγορεί τους άλλους. 11 είχε
περιμένει. Ναι, γιατί λέω, γιατί θυμάμαι εδώ. Το αφαιρέσα να σήμερα. Νομίζω το είχα δει τότε. 11-12 και πάλι είναι τρομερό το νούμερο. Τρομερό. Τώρα για το φίλο του Μιχάλη δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι.
Όχι, δεν το γνωρίζω. Αν το μεταφέρουμε να το δούμε. Γιατί δεν μπορεί να συνδεθεί αυτό, λέει, από κινητό τέλος πάντων μιας εταιρείας. Θα το δούμε. Google δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια.
Ναι.
Γιατί δεν μπορεί. Στο ερτέκο αναφέρεσαι, για πες μας φίλε μου, για να το καταλάβουμε.
Δηλαδή
απόλυτα.
Στο φίλο του Μιχάλη, άμα μπει στο Ert Sports, δηλαδή. Αν μπει σε Ert Sports.
Ναι.
Και πατήσεις πάνω που λέει Era Sport. Έχει
μπράβο.
Μια μπάρα με τρία.
Σωστά.
Έχει...
Μπορείς να ακούσεις από εκεί.
Πάτα Era Sport στο Ert Sports. Και θα στο βγάλει. Δηλαδή...
Ναι, ναι. Ψηλά πάνω στο site του Air Sports, στο αθλητικό site της
ναι,
ΕΡΤ.
Θα πατήσει airsport.gr και εκεί στα MOV είναι ψηλά πάνω, κάτω από τις κατηγορίες ποδόσφαιρο μπάσκετ, λέει Live TV, Air Sport και μεταδόσεις.
Πάτα Air
Sport. Αν πατήσει
Air
Sport, λογικά ναι, θα συνδεθείς χωρίς να σου ζητήσει κάτι άλλο.
Ναι.
Εάν τα καταφέρεις, στείλε και ένα μήνυμα εδώ μέχρι να τελειώσουμε την εκπομπή, προκειμένου να. Το ξέρουμε ότι λύθηκε. Μην...
Ωραία. Τώρα για τα άλλα τα πες λίγο. Τουρκία-Πολωνία, φαβορή είναι η Τουρκία, όπως και να το κάνουμε. Φινλανδία-Γεωργία, εκεί θα είναι ένα match. Δεν ξέρω πού δίνει το προβάδισμα. Οι Γεωργιανοί πάντως αποδεικνύονται πολύ σκληρά καρύδια.
Κοίταξε, η Γεωργία έχει μια πεντάδα. Κακά τα ψέματα είναι ναι, ο Σανάτζε στο 2, στο 1 είναι ο Νατουραλιζέ, ο Μπότμπιν, ο οποίος έπαιζε στην Βασκόνια. Και στο 3-4-5 είναι ο Μαμουκελασβίλη, Σεγγέλια
και ο Μπιτάτζε.
Δεν έχω κάτι άλλο πέρα από ναι, την πεντάδα, αλλά είναι μια πεντάδα η οποία έχει ύψος, με τον Μαμουκελασβίλη στο 3. Έχει σουτ. Και ο Σεγγέλια
Μπορναβάλη,
και ο Μουκελασβίλη, και ο Σανάτζε, και ο Κοντός, ο Μπόλγουιν, και τον Μπιντάτσι, γιατί σώρουν όλοι. Είναι μια ομάδα που δεν την κερδίζει εύκολα.
Mm-hmm.
Εμείς την κερδίσαμε στον Όμιλο και θυμίζω ότι δεν είχε παίξει καθόλου. Είχε
ο παίξει Μπιτάτζε μόνο, και μόνο πολύ λίγα λεπτά ο Σεγγέλια. Ήταν θέμα επιλογής. Για να πάνε να νικήσουν τους Βόσνιους, που δεν τα κατάφεραν να τους νικήσουν βέβαια τους Βόσνιους, οι Γεωργιάνοι.
Μπράβο, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα είναι το μάτς και με τη Φιλανδία 50-50. Ναι. Τώρα τι να σου πω, δηλαδή μπορούν και οι Γεωργιανοί να φτάσουν μέχρι τη ζώνη των μεταλλίων. Από εκεί πέρα δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί.
Μάλιστα. Ναι, τώρα για το Airfield θα το προωθήσουμε, ναι, αυτό το μήνυμα και βλέπουμε.
Πρόσκια, αυτό που λέει ο φίλος δεν ισχύει.
Δεν μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή ουσιαστικά.
Ναι, αν το κάνει μέσω του site, δεν του ζητήσει λογικά εφαρμογή. Οπότε...
Προφανώς θα μπορέσει να ακούσει. Έχει
ναι,
δίκιο μέσω του site.
Φίλε Μιχάλη, μπε από το site και μπε από το Airtech.
Και μέχρι να το διαβιβάσουμε αυτό
το μήνυμα. Αλλά να είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να ακούσει τι εκπομπέ. Γιατί ακούσει και.
Και να ακούσει εννοείται η ραδιοεφημερίδα. Εντάξει, εδώ το εξαντλήσαμε τώρα με μπάσκετ. Η αλήθεια είναι. Να πούμε για την εθνική των ανδρών, γιατί προφανώς έχει άποψη και παρακολουθεί τα παιχνίδια ότι παίζουμε 10 παρατέταρτο απόψε ενάντια στη Δανία. Είχαμε μια καταπληκτική πρεμιέρα. Είχαμε μια καταπληκτική πρεμιέρα ενάντια στου Λευκορώσου. Δηλαδή, παίξαμε τόσο ωραίο ποδόσφαιρο που είναι ένα χέρι να βλέπει τα μωρά του Γιωβάνο που ψηρικάδε να του βλέπει να παίζουν. Είχαν 20 τελικές στο πρώτο ημίχρονο.
Εντάξει, εγώ τακτικά δεν μπορώ να. Εντάξει, παρακολουθούμε, διαβάζουμε λόγω του επαγγελματος, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε όλα να έχουμε κάτι παραπάνω γνώση. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι η εθνική ομάδα των ανδρών στο ποδόσφαιρο έχει κάνει τους Έλληνες να την αγκαλιάσουν. Δηλαδή, ναι. Sold out σήμερα το match. Γενικότερα υπάρχει μια προσμονή, όπως και εγώ, ας πούμε. Ναι. Θέλω να δω το match. Γιατί η ομάδα του Γιωβάνου βγάζει μια υγεία, ναι. Βγάζει ένα. Επειδή είναι όλοι και πιτσιρίκια πιο πολύ, ένα ταλέντο και έχει μια προσμονή να τη δει.
Ναι, σωστό.
Που αυτό από μόνο του είναι μια επιτυχία. Ναι, έτσι. Ναι. Και μην λέμε ότι θα κερδίσουμε τους πάντες με 5-1.
Καλά, προφανώς κάτι να νικήσουμε και να μην είναι η Δανία. Η Δανία είναι μια καταπληκτική ομάδα, μια πολύ ποιοτική ομάδα. Έστειλε ένα μήνυμα ένας φίλος που έλεγε: σταμάτησε πια την κρίνια, λέει στα social media, ειδικά γίνεται χαμός και για τις δύο εθνικές ομάδες.
Καλά, ρε παιδιά, πιάσουν στα social media που στο Πόλο έβγαιναν οι γυναίκες και έλεγαν ότι θέλουν τους άντρες επειδή χάσανε στην τετράδα. Από ποιον από την Ισπανία.
Καλά, τέλος πάντων, εκεί έχει ξεφύγει η κατάσταση.
Αυτό δεν είναι μόνο στο Πόλο. Είναι στον αθλητισμό γενικότερα.
Στην κοινωνία γενικότερα.
Στην κοινωνία. Αυτό είναι θέμα της κοινωνίας. Υπάρχει γκρίνια. Στις νίκες, μπράβο με το Γιάννη. Σήμερα λέμε όλοι μπράβο στο Γιάννη. Αν αύριο δεν τα βάλει ο Γιάννης, γιατί παίζει ο Γιάννης και με τους Μπακς κτλ. Είναι θέμα κοινωνίας.
Σωστά, έχεις δίκιο. Είναι κοινωνικό το φαινόμενο, η αλήθεια είναι. Και δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα. Ισχύει σε όλες τις χώρες. Νομίζω ότι πλανήτη πλέον αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, που γίνεται social media. Αλλά καλό θα είναι να το αποφεύγουμε αν μπορούμε, έτσι. Δηλαδή να σκεφτόμαστε και λίγο διαφορετικά. Έχει στείλει απλά να αφιερώσουμε καλή επιτυχία και στην εθνική μας ποδοσφαίρα. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Όμως να μην τα βάψουμε και μαύρα, σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Λέγει η αποτυχία του Γιώκητς είναι ο στάρ της ομάδας και δυστυχώς ο ίδιος θα ακούσει αυστηρή κριτική. Η Σερβία, για παράδειγμα.
Εντάξει,
έχασε και τον Μπογκδάνοβιτς, βέβαια.
Ναι, και δεν είναι δικαιολογία, Βασίλη, γιατί δεν έχασε τον ημιτελικό από τη Γερμανία. Ναι. Έχασε τώρα από μια ομάδα τη Φιλανδία που είχε έναν NBA'er και κάποιους παίχτες άνω του μετρίου, να πω εγώ. Κάποιους. Ναι. Δεν έχει δεύτερο, δεν έχασε τη Γεωργία που έχει τριστάρ να πει OK. Αλλά απ' την άλλη, ώρα έχασε η Σερβία.
Ήταν όμως και στο προηγούμενο Ευρωπάσι στους 8 η Φινλανδία, έτσι. Δηλαδή, ήθελα να σου πω ότι κάτι φαίνεται ότι γίνεται εκεί, λέω τώρα. Ναι. Όπως και ένας φίλος λέει, καλημέρα με όλο το σεβασμό προς τα πρόσωπά σας, γιατί πιστεύει ότι η Πολωνία θα χάσει από την Τουρκία. Το είπε και ο Γιάννης νωρίτερα ότι δεν το παίρνουμε ως δεδομένο ότι θα χάσει η Πολωνία. Φαβορή είναι η Τουρκία.
Είναι μεγάλο φαβορή. Η Πολωνία θυμίζει ότι ήταν πάρα πολύ στον όμιλο, αλλά έπαιζε στην έδρα της. Ναι. Κόντρα στους Βόσνους δυσκολεύτηκε, παρόλο που κέρδισε. Δεν είναι η Πολωνία που έπαιζε στο Κατοβίτσε. Από εκεί και πέρα είναι μια ομάδα που έχει το Λόιτ ως Ναντουραλιζέ που κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Έχει δύο-τρεις παίχτες όπως ο Πονιούτικα, ο Παλτσερόφσκι, που γενικότερα είναι χρόνια στο μπάσκετ, ξέρουν να παίζουν, έχουν εμπειρία. Δεν είναι ξεγραμμένη από χέρι, αλλά δεν είναι και φαβορή απέναντι στην Τουρκία. Όπως και με την Ελλάδα να παίζει η Πολωνία, η Ελλάδα είναι το φαβορή.
Σωστά.
Δεν είναι κακό. Δεν είναι, βάζουμε ότι οι Τούρκοι είναι το απόλυτο φαβορή, αλλά είναι μια ομάδα που έχει.
Με βάση
πολύ...
την εικόνα της έως τώρα κιόλας, είναι δικαιολογημένα πέμπτο τίτλο του φαβορή η Τουρκία, έστω και αν δυσκολεύτηκε ενάντια στους είδους. Ωραία. Λοιπόν, ας ευχηθούμε καλή επιτυχία και στους άντρες και αύριο στις γυναίκες. Στις γυναίκες λέω και στους άντρες πάλι στην
Ελλάδα.
Αν και για το Πόλο ήθελα να πω που είπε ότι με το χθεσινό μετάλλιο που πήραμε, τέλος πάντων το Αργυρό, κάτω των 18 ετών, φτάσαμε στα 8 μετάλλια σε 10 μεγάλες διοργανώσεις το 2025 σε όλα τα επίπεδα, τα ηλικιακά δηλαδή, και άντρες και γυναίκες, και είτε έφηβοι, είτε μιλάμε για εφήβους, είτε μιλάμε για νεάνιδες, κορασίδες και ούτω καθεξής. Φτάσαμε στα 8 μετάλλια. Είναι μεγάλη επιτυχία, έτσι, αυτό για το Πόλο, όπως και να το κάνουμε. Το τι έχει συμβεί μέσα στο 2025 και το έχει αναδείξει ο Γιάννης Κάρμας. Είχε βγάλει εδώ τον προπονητή, τον Γιώργο Ντόσκα, που είναι σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες στα κορίτσια.
Ξέρετε, μου είχε κάνει εντύπωση και κλείνουμε αυτό. Μου είχε πει ότι υπάρχει τρομερή επικοινωνία με τον Παυλίδη, τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό των Γυναικών, και ότι και στις νεάνιδες και στις κορασίδες και στις νέων γυναικών προσπαθούν να αφομοιώνουν και να παίζουν ίδιο τρόπο με την εθνική γυναικών, έτσι ώστε να μπαίνουν τα κορίτσια να είναι έτοιμες να πάνε στις γυναίκες. Δηλαδή η εθνική κορασίδα με τη γυναικών έχουν το ίδιο στυλ παιχνιδιού. Ναι. Όχι την ίδια
ποιότητα. Όσο γίνεται, προφανώς.
Ναι, που αυτό μου είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον από το κυπριακό.
Ωραίο, ωραίο αυτό που λες τώρα, γιατί είναι κάτι που αξίζει να αναδειχθεί. Και επίσης τώρα μια αθλήτρια που ήταν παρούσα σε όλες σχεδόν τις διοργανώσεις ήταν η Νεφέλη Κρασά που ήταν στο παγκόσμιο με τις γυναίκες. Είχε μικρότερο ρόλο, αλλά ήταν εκεί.
Ήταν εκεί.
Ήταν με την εθνική κάτω των 20 ετών που πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο, στη Βραζιλία.
Και ήταν και τώρα
και πρωταγωνίστρια έτσι και με την εθνική ομάδα κάτω των 18 ετών, τώρα στο Ευρωπαϊκό στη Μάλτα που πήρε το αργυρό μετάλλιο. Άρα βλέπουμε και τη σύνδεση και σε επίπεδο προσώπου. Όπως και η Τριχά.
Έτσι. Η Κρασά, ας πούμε, είναι έτοιμη. Ναι, είναι γυναίκα, δεν πρέπει να παίζει. Τώρα παίζει κατηγορία μικρό, σαν του Σαμοντούρο, φαν ξανά παίζει.
Πήρε το βάψιμο του πυρό με την εθνική γυναικών με διοργάνωση μετάλλιο.
Λέτε, εγώ πιστεύω ότι το μέλλον στο πόλο γενικά και στους άντρες και στις γυναίκες θα είναι πολύ ευχάριστο.
Αυτό. Και ελπίζουμε και στο μπάσκετ να κάνουμε, αλλά κάνουμε αυτή την κουβέντα.
Ναι,
το
που εκεί δεν πάμε τόσο καλά. Ναι, εντάξει, οι άντρες μακάρι, αλλά γενικά τις ακαδημίες, δηλαδή και οι παιδες και οι έφηβες, να εξαιρέσουμε τους νέους άντρες που δεν πήραν μετάλλιο, αλλά έχουν το μέλλον μπροστά τους, δεν έχουμε τόσο καλές
φωνές. Εγώ λέω να γίνει μια επιτυχία για να αναπληρωθεί και το ηθικό του κόσμου και το ενδιαφέρον.
Εννοείται.
Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Ήσταν συντονισμένοι στην Eraspor και μείνετε γιατί ακολουθεί με Σιβηρήνα δύο εφημερίδες. Ήταν η εκπομπή Μπαλαντέρ. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Γιώργος Αυγερινός. Ανέλαβε τώρα ο Νίκος Ομιάδης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Νέλη Ζαφυροπούλου. Στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης, έχοντας δίπλα μου τελευταίο ημίωρο τον Γιάννη Κάρμα, τον οποίο ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.